Îro li Geverê, wesayteke polîsa Azirxî li ser heft ciwanan gule barandiye û çar xort divê bûyerê de hatine kuştin. Li kolana Cengiz Topel ku Kurdî jî radibêjin kolana Amedê, çar xort li ber dikanek ku danûsandinê kirine bi guleyên polîsan hatine kuştin. Wilayeta Hekarî daxuyaniyek de destnîşan kir ku lûleya ser wesayta Zirxî xerabiye û bi qezayê gule hatiye barandin. Di heqê polîsan de jî lêpirsîn hatiye vekirin. HDP jî dibêje ev ne qezaye, provokasyone û ev daxuyanî jî nayê qebûl kirin. Partiya Demokratîk a Gelan destnîşan dike ku ev dewamiya politîkaya qetilkirina sivîlan a dema qedexe û operasyonan e. Her wiha HDP îdia dike Wezîrê Karê Navxwe li Enqerê bi 22 waliyên bajarên Kurdan re civînek çêkiriye û bi vê civînê dixwazin ku li ser Kurdan qetliaman pêk bînin. Dibêjin, bi vê bûyerê guman heye ku bi awayek vekirî gel eşkere were qetil kirin. Hedefa an jî ew e, provokasyonan çekin û rê li qetliamên mezintir bekin. Parlamenterê HDP yê Hekarê Lezgîn Botan derbarê bûyerî de ji dengê Amerîkayê re axivî. Brez Botan got, walî dibêje qezaye, polîs jî dibêje bi xeletî çêbûye.
Saat 10 şevakı çarşıya almadı he hendire geveri. Cuan o gel ve dere komek ber dere dikana rönüş eşkara hene ki danıstandır mı kirine. Nabere nokta ki polis acı ödere ev görse ödere kula baran kirine. Goli dahiyane vali vali de beje o çek hene ki bilgisayar eve girede. Programa bilgisayar eve khatari çebiye falan da dere tabi yani. Çıma yani ödere ben cuan seri ona khistine. Ben cuan na çar şehit hene seyirci birindarım. Tabii ki seri ona khistiye. Yani vali avuli seri de go penç güle hattına takandı ama na hat kes birindarım.
Lezgîn Botan dest nîşan kir ku bi bêdengkirina ragihandina Kurdî dixwazin qetliamên nedin bihîsin û metirsî heye ku bûyerên bi vî rengî zêdetir bibin.
Yani dirawa dikin wana tabî şerekî psîkolojîk hinekê jî ev çapemeniya muhalîf, çapemeniya demokratîk ya azad bêdengkirina wê jî hinekî hazirkî amedehî wana yê qetliamên e. Yani wana biryara getîn berxwe dibêje hemê vê zivistanê êdî tabahiç kırda rızgar bekin yani kır devalar Paris ama anca mevi yani katliam eke planlı ya yakın zanım çeka silah havanan zanım çama polis bu sana bece polis bece destemi var esti yapı valid bece ne bilgisayar da khatere haya ama çama bilgisayar da çeke hamur seri va cuana da keve kaç yedina ve daha taka
Brez Botan vaha devam ker
ama polis daha gerti ya ben çama polis de bece خطری جمع چه بو فقط والی و سنا والی بیشه خطری چه بو اما جه بلگیسار چه بو یعنی جه کمپیتر چه بو فلان یعنی دره والحاصل وانا یعنی قطعی هم والحاصل یعنی ازانی مانی قطعی هم دکن چاپمانی آوا را گشتی چونکه چاپمانی آزاد دیدن کریم یا جبو را خواه گشتی را ترکیه بخاپین دو بیشه نوزانی وانا را خستن بو نوزان نابره و پولیس را شهر درکن ناجی دره خاپشتی والی دا خیانی دایی دگرم یدبه ار دو مالبات Çetin pesine her polis şaşırtı bana o bir güler baran kemiz ama şey. Yani konsept eki ha. Konsept eki freheji. Jibu ödü ve herkes şişiyor ve herkes görüyor ve tabi göre.
De Erişa Polisan'da Rahmi Safalı, Necdet İşözü, Serhat Buldan u Aydın Tümen, Jiyanakwa Jidestan. Mehdi Herçaran, Sibi, et saat nehada, Lügeveri, Vore, Binahkirin. Hacican Farkin, Dengi Amerika, Ahmet.